Θεός μου, δόξα Σοι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Άντρο μου, κλείσει την πόρτα να μην βγαίνει η ψήξη. Ήλπιζα ότι θα τελειώναμε τη μελέτη του ύμνου της αγάπης του Αποστόλου Παύλου σε ένα-δυο συναντήσεις. Τελικά τέλειωσε η χρονιά και ακόμα εμείς δεν τελειώσαμε το κείμενο. Φλιαρία μας δεν έχει σύνορα. Λοιπόν, προχωρούμε με τη βοήθεια του Θεού. Να μου το δω. Μήνυμα. Στην προς Κορινθίους πρώτη την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 13ο κεφάλαιο, στο στίχο 6, μιλάει για την αγάπη όπως έχουμε πει και λέγει, έτσι να τα συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα, ότι η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ούπερπερεύεται, ού φυσιούται, ού κασχημονεί, η αγάπη ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία. Αυτό είδαμε την προηγούμενη φορά που είμαστε μαζί. Και λέει στη συνέχεια, συγχαίρει δε τη αληθεία. Δηλαδή, η αγάπη μετέχει στη χαρά για κάθε σωστό πράγμα. Συγχαίρει δε για κάθε πράγμα που είναι σωστό, που είναι καλό, που είναι αληθές, που είναι όμορφο και καλό. Είπαμε κι άλλες φορές, παιδιά, ότι είναι πιο εύκολο σε εμάς να λυπούμαστε στην δυστυχία του άλλου, έτσι. Καμιά φορά δεν λυπούμαστε κιόλας. Για να μην πω ότι καμιά φορά μπορεί να χαιρόμαστε και στην συμφορά του αδελφού μας, που αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα, αλλά δυστυχώς η μεταπτωτική μας φύση έχει πολλά άσχημα πράγματα μέσα της. Το να λυπηθείς με τη λύπη του άλλου ανθρώπου είναι ανθρώπινο, έτσι. Έπαθε ο άλλος κάποιον κακό, ένα πρόβλημα, λυπάσαι. Εντάξει, είναι καλό, είναι πρέπον, είναι όμορφο, είναι φυσικό. Πιο πνευματικό είναι όμως και πιο έτσι υγιές και πιο δείχτης γνησιότητας είναι όταν χαίρεσαι στη χαρά του άλλου. Ας πούμε, ένα παράδειγμα που λέω πάντοτε είναι με το λαχείο. Ας πούμε, κέρδισε το λαχείο του γείτονα. Και εντάξει, σίγουρα να χαμογελάσεις του, άμα είναι παρόν μπροστά του άλλος. Πίσω του μπορεί να είναι αρκετούν δυο σπίθια παρακάτω το λαχείο. Και μάλιστα, αν ο γείτονας είχε και λίγα λεφτά παραπάνω από εμάς, έχουμε και ένα παράπονο με τον Θεό. Λέμε, Θεέ μου, ήταν ποντούν τα πράγματα. Επί εν το λαχείο τσί που δεν το χρειάζονται και είναι στελίον παράδα ή τουλάχιστον τα μισά. Δεν αν και τα πιάει όλα. Δεν χαιρόμαστε εύκολα στη χαρά του άλλου. Γιατί το να χαρεί ο άνθρωπος στη χαρά του άλλου είναι δείγμα πνευματικής ωριμότητας και έτσι μιας αρτιότητας. Γίνεται άρτιος ο άνθρωπος. Άρτιος. Η αγάπη, λέει εδώ, συγχαίρει τη αληθεία. Ού χαίρει επί τη αδικία. Δεν χαίρεται όταν γίνεται μια αδικία, όταν γίνεται μια ένα πράγμα που είναι λυπηρό. Όμως όταν γίνεται κάτι που είναι καλό, όταν γίνεται κάτι που είναι ωφέλιμο για τον αδελφό μας, όταν γίνεται κάτι που είναι χρήσιμο για τον αδελφό μας, που είναι χαροποιό για τον αδελφό μας, χαίρεται η αγάπη με αυτήν τη χαρά, διότι θεωρεί ότι η χαρά του αδελφού μας είναι και χαρά δική μας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε όμως αυτό το πράγμα, παιδιά? Γιατί σίγουρα, αφού δεν το κάνουμε ή δεν το κάνουμε έτσι τόσο εύκολα, σημαίνει ότι είμαστε κάπου αδύνατοι πνευματικά, ας πούμε. Είμαστε αδύνατοι πνευματικά. Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτήν την τελειότητα της πνευματικής ορίμασης για να μπορούμε να χαίρουμε στη χαρά του αδελφού μας? Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι για να χαρούμε στη χαρά του αδελφού μας πρέπει να μάθουμε να χαιρόμαστε για όλες αυτές τις χαρές που μας έδωσε ο Χριστός εμάς. Και άμα αρχίσουμε να παριθμούμε το πόσα πράγματα μας έδωσε ο Χριστός εμάς, τότε θα καταλάβουμε ότι έχουμε τόσα πολλά για τα οποία θα έπρεπε να ευχαριστούμε τον Θεό, που δεν προλαβαίνουμε να ευχαριστούμε για όλα τα δικά μας. Και μετά, αφού εκτιμήσουμε όλα όσα μας έδωσε ο Θεός, τότε δεν αισθανόμαστε καμιά έλλειψη και κανένα κενό για να αισθανθούμε αυτήν την κακομοιριά, ας πούμε, αυτήν την μιζέρια, όταν βλέπουμε τον αδελφό μας να προοδεύει και να αποκτά πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε. Γιατί θα δούμε ότι έχουμε και εμείς πολλά πράγματα που δεν τα έχει ο αδελφός μας. Και ο Θεός μας έδωσε τόσα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχει δώσει σε άλλους ανθρώπους, όπως έδωσε και πολλά άλλα σε άλλους που δεν τα έχουμε εμείς. Και αν εμείς ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλα αυτά που μας έδωσε, τότε αυτή η ευχαριστία του Θεού θα μας οδηγήσει σε μια ισορροπία πνευματική που δεν θα μας δημιουργεί αυτήν την αίσθηση ότι κάτι μας λείπει, ότι κάτι μας λείπει. Γιατί τελικά, ξέρετε, η μιζέρια δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης υλικών πραγμάτων. Μίζερος μπορεί και να είναι ένας άνθρωπος που να τα έχει όλα. Να τα έχει όλα τα υλικά πράγματα, να έχει του κόσμου τα χρήματα, να έχει του κόσμου τα πράγματα, να μην του λείπει τίποτα απολύτως και να μίζερος. Να είναι κακομοίρης. Και ενώ μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που να μην έχει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα και όμως να έχει μια αρχοντιά και μια αξιοπρέπεια και να είναι πλήρης, να μην έχει καμιά αίσθηση ότι κάτι του λείπει και να μην αισθάνεται αυτήν την φτώχεια, την εξωτερική και την εσωτερική. Όταν ο άνθρωπος μάθει να ευχαριστά τον Θεό, τότε κατά έναν παράδοξον τρόπο η καρδιά του θεραπεύεται σιγά σιγά. Θεραπεύεται και δεν αισθάνεται ελλείψεις. Αν ρωτήσει έναν άνθρωπο τέτοιον, ο οποίος έχει ευχάριστη διάθεση απέναντι στο Θεό, και το ρωτήσεις, έχεις καμιά έλλειψη, ας σου πει όχι, τίποτε. Δεν μου λείπει τίποτα. Το μεταξύ μπορεί να μην έχει τίποτα. Να μην έχει απολύτως τίποτα. Έχω δει ανθρώπους στον χώρο βέβαια των μοναχών κυρίως, αλλά και στον χώρο των πολλών αδελφών μας, ας πούμε λαϊκών αδελφών μας, που τους λείπουν σχεδόν τα πάντα. Και όταν τους ρωτάς, θέλεις κάτι? Δεν θέλω τίποτε. Έχω από όλα, είμαι πλήρης, δεν έχω τίποτα, δεν μου λείπει τίποτα. Ενώ καταλαβαίνεις ότι του λείπουν όλα, η καρδιά του όμως είναι τακτοποιημένη εσωτερικά και έχει μια πληρότητα. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος έχει τα πάντα και του λες σου λείπει τίποτα και αισθάνεσαι ότι του λείπουν όλα, δεν έχει τίποτα μέσα του, δεν αναπαύεται, δεν ειρηνεύει, δεν έχει πληρότητα, δεν έχει ικανοποίηση, δεν λέει δόξα σοι ο Θεός, έχουμε τα πάντα, δεν μας λείπει τίποτα, πάντα κάτι να του λείπει, πάντα κάτι θα πει ναι, θα ήθελα και κάτι άλλο, θα ήθελα και κάτι, πολλές φορές μάλιστα δεν ξέρουμε και τι θέλουμε. Σας έτυχε καμιά φορά να θέλετε να φάτε κάτι, αν μην ξέρετε να μου να φάτε? Α, πολλές φορές. Και εμένα το ίδιο. Ανοίωμε τα ψυγεία φουλ. Ανοίωμε τα σκασαρόλες φουλ. Ανοίωμε τα αρμαρούθια γεμάτα. Και δεν βρίσκουμε τίποτα να φάμε. Δεν έχει τίποτα να φάμε, λέμε. Δεν έχει τίποτα να φάμε. Ενώ εάν δεν είχαμε τίποτε και είχαμε ένα ξεροκόμματο με όλες τις σημασίες λέξεις μέσα σε έναν τουλάπι, θα το βάλαμε, το μουσκεύαμε και θα ήταν παντεσπάνι και θα ήταν πολλά σπουδαία πράγμα. Μια φορά λέει στο γεροντικό ότι είχε τόση ζέστη στην Αίγυπτο, εκεί στη Σκήτη που ήταν οι πατέρες ασκητές του γεροντικού, που όταν ήρθε η 9η ώρα, η ώρα 3 το απόγευμα που έτρωγαν οι ασκητές, πήγε να φάει ένας ασκητής το φαγητό του, που τι ήταν, παξιμάδι με άλας. Έβαζαν το αλάτι πάνω στο παξιμάδι και το έτρωγαν. Αυτό ήταν το φαγητό τους. Κάποιος ασκητής από την ζέστη την πολύ και από το καύμα του ώρας εκείνης είπε να το διαλύσει το άλας μες στο νερό και να το βουτήσει το ψωμάκι του, να το φάει έτσι υγρό. Και τον είδε κάποιος άλλος, του λέει, α, αυτό το πράγμα που έκαμε είναι μεγάλη πτώση. Ή θέλεις ζωμόν εσύ ή πάγε εις Αίγυπτο. Αν θέλεις να τρώεις ζωμόν, δηλαδή θεωρήθηκε μεγάλη πολυτέλεια το να βουτήσεις το ψωμί σου μες στο νερό το αλατισμένο. Να πάεις στην Αίγυπτο, να αφήσεις που την έρημο και να πάεις στην πόλη, ενίσχυ για την έρημο εσύ. Λοιπόν, εάν δεν είχαμε τίποτα, οι εκείνοι που δεν έχουν τίποτα και όσοι έζησαν καμιά φορά σε τόπους που δεν έχουν τίποτα να φάνε, πράγματι καταλαβαίνουν τι σπουδαίο πράγμα είναι ακόμα και εκείνο το ξεροκόμματο. Στο γέροντα Παΐσιο που έμεινα μερικές μέρες, συνέβαινε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο γέροντας αυτός, ο σύγχρονος αυτός Άγιος, δεν είχε καμία σχέση με φαγητά. Καμία σχέση. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ είχα άριστη σχέση με όλα τα φαγητά, με όλα τα βρόσιμα και τα πόσιμα. Ο γέροντας ήταν ακριβώς το αντίθετο. Την πρώτη φορά που έμεινα κοντά του, μου λέει να φάμε τώρα. Ήταν η ώρα που πρέπει να φάμε. Να φάμε, γέροντα. Λέει, μα τι να φάμε? Τι θα φάμε? Βγήκε εκεί στο κήπο του, ας πούμε, έχει κάτι. Κάτι βρέθηκε, ένα αγριομάρουλο κάπου σε μια γωνιά εκεί, το βγαλέ, το έπλυνε λίγο, λέει, νομίζω κάπου έχει μια κονσέρβα, κάποιος του άφησε μια κονσέρβα, ήταν μια κονσέρβα καλαμαράκια, την πήρε, λέει, ναι, αλλά πώς θα την ανοίξουμε, εγώ δεν έχω κλειδί, πώς θα την ανοίξω την κονσέρβα? Έχω ένα σκεπάρνι. Θα την ανοίξω με το σκεπάρνι. Έπιασε τίκι. Φανταστείτε το σκεπάρνι, ήταν περασμένο αιώνος. Τέλος πάντων, κέρασε το μέσα σαν πιάτο. Ψωμί δεν είχε βέβαια, είχε παξιμάδι. Ένα παξιμάδι, θα δούμε από πότε ήταν. Λοιπόν, και βαλέντα. Πάνω σε ένα τραπέζι δεν υπήρχε βέβαια, είχε ένα βράχο, έξω στην αυλή, πάνω σε ένα βράχο. Το μόνο που είχε ήταν ένα τραπεζό μάντιλο. Κάποιος του πήρε ένα πλαστικό τραπεζομάντιλο περίπου τόσο, που εκείνα που είχαν παλιά γιαγιάδες μας, θυμάστε, που είχε κάτι, μια φέτα, ένα καρπούζι, ένα αχλάδι, μια μπανάνα, μια... το άπλωσε πάνω στο βράχο. Λέει, να πούμε το Πάτερ ημώ, να πούμε την προσευχή μας, να φάμε, υποτίθεται, να φάμε. Σταθήκαμε εκεί μέσα στην έρημο, μόνοι μας, εμείς οι δυο είμαστε. Σήκωσαν τα χέρια του στον ουρανό και είπε το Πάτερ ημώ. Τέτοιον Πάτερ ημώ δεν ξανάκουσα ποτέ στη ζωή μου εγώ, βέβαια. Και αυτήν την προσευχή μου έκαμε ο γέροντας. Και μετά μου λέει, θέλεις καρπούζι, έχει εδώ. Θέλεις αχλάδι, μπορεί να πάρεις από εδώ. Έχει ωραίες μπανάνες, μπορεί να πάρεις από εδώ. Και το ξεροκόμματο με δυο τρία φύλλα μαρούλι και με μια κονσέρβα, να δούμε από πότε ήταν. Ο ίδιος βέβαια έφαγε το ελάχιστο που μπορούσε να φάει. Και όμως αυτό το γεύμα του γέροντα μέσα στην έρημο, πάνω στα βράχια της ερήμου, ήταν το ωραιότερο γεύμα της ζωής μου. Έφαγα πολλά γεύματα. Και σε πολλούς τόπους και σε μεγάλα τόπους και σε μεγάλα τραπέζια. Είναι όλα μάταια, είναι όλα ψεύτικα, είναι όλα τίποτα, άχερα, άχερα είναι. Φάε μια πιατέλα άχερο, τι γεύση θα έχει, τίποτα από όλα αυτά. Ας σου βάλουν ένα πιάτο με ψεύτικα πράγματα, το ψεύτικο είναι ψεύτικο. Δεν μπορεί να αναπαυθεί ο άνθρωπος σε ψεύτικα πράγματα, ούτε σε μάτια πράγματα, ούτε σε πράγματα τα οποία δεν αγγίζουν την ψυχή του. Ο άνθρωπος αναπαύεται σε αληθινά πράγματα, σε χαίρετη αληθεία, σε πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά, αγγίζουν την ψυχή του. Δώσ' του ένα ξεροκόμματο με αγάπη, με αλήθεια, με δικαιοσύνη, με την καλή σου διάθεση. Εκείνο το ξεροκόμματο θα γίνει καλύτερη βιταμίνη. Όπως πάλι λέει ο γέροντας Παΐσιος, όταν είμαστε μικρά παιδιά, έλεγε, μας έδινε η μάνα μας ένα κομμάτι ψωμί και έβαζε και λίγο ζάχαρη πάνω και το τρώγαμε και είμαστε γεμάτοι βιταμίνες. Σήμερα ταΐζουν τα μωρά χίλιες ειδικές τροφές και τα βλέπει και τους φυσίσει να πέσουν χαμέ. Χώρια τα ψυχικά νοσήματα τα οποία κατατρώγουν και τα παιδάκια μας πλέον και αχώρια εμάς τους μεγάλους. Διότι αφαιρέσαμε από τη ζωή μας την αλήθεια και τη γεμίσαμε με ψέματα και με ψεύτικα πράγματα. Και το ψεύτικο πράγμα δεν μπορεί ποτέ να δώσει στον άνθρωπο τη χαρά της αλήθειας. Όπως ακόμα και η επικοινωνία. Βλέπετε, η επικοινωνία, η ψεύτικη, η εικονική επικοινωνία, τι προβλήματα δημιουργεί. Βλέπεις ένα παιδί, ρωτώ τα παιδάκια που έρχονται και με βλέπουν, πόση ώρα περνάς το απόγευμα στον υπολογιστή σου? 3, 4, 5, 6, 2 ώρα που να μην έχουν και δουλειά, 7, 8, 9 ώρες. Τι καμνείς, μιλώ με τους φίλους μου. Μην τέλος μιλάς με τους φίλους σου. Τι μιλούν, γράφουν. Και δεν είναι ούτε παρόντες. Να πεις, δεν έχω το φίλο μου να παίξω, να παλιώσω, να τρέξω, να όπως κάμναμε παλιά που παίζαμε μάπες, παίζαμε ποδόσφαιρα, παίζαμε ξέρω εγώ διάφορα πράγματα. Κάθονται πάνω σε έναν τραπέζι, κάθονται ξέρω εγώ που, πάνω σε ένα κρεβάτι που κάθονται και επικοινωνούν μέσα από μια οθόνη. Με ένα ψεύτικο τρόπο. Και τελικά δηλαδή αυτό το ψέμα, αυτή η εικόνα δεν μπορεί να γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου. Και βλέπετε, μεγαλώνουν τα παιδιά και μεγαλώνουν και γίνονται έτσι πολύ αδύνατα παιδιά. Πάρα πολύ αδύνατα. Έχουν αδύνατο ψυχικό κόσμο. Και παρατηρείται σήμερα έντονα αυτό το φαινόμενο. τα παιδιά τα νέα, οι έφηβοι μας, τα παιδιά τα νέα, να έχουν φοβερή ψυχική αδυναμία. Α, του φυσήσεις να πέσει χαμέ. Δεν αντέχει, δεν αντέχει ας πούμε. Δεν αντέχει κάτι, δεν αντέχει την απόρριψη, δεν αντέχει την αμφισβήτηση, δεν αντέχει, ξέρω, κάτι να του πάει στραβά. Θέλει να ζει μέσα σε ένα ψεύτικο κόσμο δικό του. Αυτό το πράγμα είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωής. Είναι αποτέλεσμα ότι δεν μάθαμε τα παιδιά μας να χαίρουν και να συγχαίρουν στην αλήθεια. Και η αλήθεια μπορεί να έχει και καμιά φορά μια δυσκολία, μπορεί να έχει και μια έτσι αλμυρότητα καμιά φορά, αλλά βοηθά τον άνθρωπο. Βέβαια με διάκριση, με μέτρο, με σύνεση, όχι αδιάκριτα. Αν εμείς λοιπόν δεν μάθουμε να χαίρομαι στη δική μας αλήθεια, πώς θα χαρούμε στην αλήθεια του αδελφού μας, στη χαρά του αδελφού μας? Δεν θα χαρούμε. Θα λυπηθούμε, θα κατσουφιάσουμε, θα αισθανθούμε ότι γιατί εκείνος και όχι εγώ, γιατί ας πούμε συνέβηκε εκείνο και δεν συνέβηκε σε μένα, και πράγματα τα οποία δεν δημιουργούν στον άνθρωπο μια εφορία πνευματική. Ένα άλλο πράγμα που βοηθά πολύ την ψυχή του ανθρώπου είναι να εκφράζει πάντοτε στους αδελφούς του τα καλύτερα λόγια. Να μάθει ο άνθρωπος, να μάθουμε όλοι μας, να εκφραζόμαστε στους αδελφούς μας με πάρα πολύ καλά λόγια. Έχουμε ανάγκη σήμερα, ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να ακούει τον καλό λόγο, τον καλό λόγο, να ακούει έναν λόγο αληθινόν, όχι ψεύτικον, αληθινόν, πραγματικόν, καλόν λόγον όμως. Και όταν χρειαστεί και να μην συμφωνήσεις μαζί του, που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνούμε πάντοτε με τους άλλους, καμιά φορά δεν πρέπει κιόλας να συμφωνούμε, πρέπει να διαφωνήσουμε, πρέπει να πούμε ότι εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου, αλλά αν το πούμε με έναν καλό τρόπο, αυτό το πράγμα θα το βοηθήσει και θα ηρεμήσει και θα χαλαρώσει και θα γεμίσει η καρδιά του και εκείνου με μια άλλη κατάσταση γεύσης Πνεύματος Αγίου. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που ομολόγησαν ότι επήγα με σκοπό να κάνω καυγά σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο, σε έναν τόπο. Επήγα με σκοπό να κάνω καυγά. Αλλά επειδή πηγαίνοντας στον χώρο εκείνο, τον αντιμετώπισε ο άλλος άνθρωπος με ειρήνη, με αγάπη, με καλοσύνη και πάνω απ' όλα με ταπείνωση, έσβησε. Άλλαξε. Δεν άναψε μέσα του εκείνη η φλόγα της έρηδας που ήταν έτοιμο να πάει να τσακωθεί. Γι' αυτό λέει πάλι το γεροντικό, το πανέμορφο αυτό βιβλίο, ότι ο τρόπος ο καλός και των κακών καλών ποιεί. Δηλαδή και των κακών άνθρωπων, τον κακό τρόπον άνθρωπο, τον κάνει καλά, καλόν, τον μαλακώνει. Ενώ αντίθετα, ο κακός ο τρόπος, καμιά φορά σε κάνει να νευριάζεις κιόλας. Και ενώ δεν έχεις καμιά διάθεση να μιλήσεις άσχημα, μιλάς απότομα. Ας σας πω τι έπαθα εγώ τις μέρες. Μια γιαγιούλα, έναν ανδρόγυνο δηλαδή, ήθελε να με δει. Τους είπα, ελάτε την τάδε μέρα, η ώρα 12 το μεσημέρι στην εκκλησία να σας δω. Εντάξει, εντάξει. Εγώ σημείωσα στο ημερολόγιο μου ότι την τάδε ώρα, την τάδε μέρα θα ερχόταν το ανδρόγυνο αυτό να τους δω στην εκκλησία. Έλειπα, κάπου ήμουν. Φαίνεται ο παππούς δεν άκουσε καλά ή εξέχασε. Ήρθε την ημέρα εκείνη, αλλά στην ώρα 9 το πρωί. Ήρθε την ώρα 9 το πρωί, πού να ξέρω εγώ ότι ήρθε την ώρα 9, εγώ ήμουν στη λειτουργία, αν ήμουν κάπου αλλού. Έρχομαι στην εκκλησία, μου λέει η κυρία εκεί που είναι στην εκκλησία, λέει, είσαι κάποιος άνθρωπος από τον τάδε χωριό, από τον τάδε τόπο. Και είπε, δεν μπορεί να περιμένει άλλο, περίμενε ως η ώρα 11 και είπε ότι σκανδαλίστηκε, διότι είπε στον άρτη σήμερα η ώρα 12 το μεσημέρι, του είπε να έρθει, αλλά δεν μπορεί να έρθει 12 και την ώρα 9 και δεν μπορεί να σε περιμένει άλλο, και η ώρα 11 έφυγε. Τέλος πάντων, λέω, αφού το κατάλαβε ότι η ώρα 12 είχαμε, 12, κοιτάξτε το Δευτέρι μου 12. Πιάνει με σήμερα τηλέφωνο η γιαγιά, η κυρία. Λέει μου, εμπράματα τούτα. Λέω, τι είναι, ποια είσαι. Είμαι η κυρία Τάδη. Μάλιστα, ναι, μου, τι συμβαίνει. Ήρθαμε να κάτσαμε 3 ώρες και καρτερούσαμε σε... Είμαστε χτινά. Καλά, αφού σας είπα η ώρα 12, γιατί μου είπετε ότι δεν μπορούσετε. Εν το σκεφτήκαμε εκείνη την ώρα. Όξε που μας αποφεύγεις. Και άρκεψε μου μια επίθεση. Σας ομολογώ, ήμουν στο παραένα να τα φορήσω κι εγώ. Λέω, κοίταξε τώρα, κατάφερε την γιαγιά και εγώ νευριάζω να 2 φορές το χρόνο. Φέτος ένα θυμωμένη ήταν, αν νευρίασα, έτοιμος ήμουν να τα φορήσω. Ευτυχώς δεν είχα πολύ όρεξη. Αλλά πραγματικά έφερε με τζαμές το να με νευριάσει. Λέω, κοίταξε τον πειρασμό τώρα τι κάνει. Τέλος πάντων. Και δίκιο να έχεις. Και δίκιο να έχεις. Όταν επιτίθεσαι του άλλου ανθρώπου, όταν μιλάς τον άλλο άνθρωπο με έναν τρόπο έτσι δύσκολο, να κάνει και τον άλλο να του μεταδώσεις και του άλλου ανθρώπου τη δυσκολία σου. Και θα κάνεις και τον άλλον έτσι. Ενώ όταν προσπαθήσεις να πεις, ας πούμε, το πρόβλημα σου όσο έχει και να δημιουργήσεις μια καλή ατμόσφαιρα, τότε συνήθως είναι όπως τη φωτιά με το νερό. Όπως μια φωτιά σβήνει με το νερό και δεν ανάβει, ενώ με το πετρέλαιο ανάβει, έτσι είναι και ο καλός ο τρόπος. Ο καλός ο τρόπος ο οποίος σβήνει τις φλόγες, σβήνει τις φωτιές, σβήνει όλες τις αιστείες οι οποίες είναι επικίνδυνες. Αυτό και στην οικογένειά μας, αν το καταλάβουμε, και ιδίως καλά στη συζυγία, εάν δεν το καταλάβουμε, θα τα κάψουμε όλα βέβαια, αλλά και με τα παιδιά μας, που πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε έναν πολύ καλόν τρόπο που τους συμπεριφερόμαστε, όχι γίνει τον άρρωστον τρόπο που το κάνουμε και τα κάνουμε αρρωστημένα στο τέλος τα μωρά μας, αλλά έναν υγιή τρόπο έκφρασης αγάπης και αυτοπεποίθησης στα μωρά μας, αλλά και με όρια και με αλήθεια και με σωστή, ας πούμε, δόση ταπείνωσης, με διάκριση. Τότε και τα παιδιά μας μπορούμε να τα βοηθήσουμε και να τα ενισχύσουμε και να τα κάνουμε να αποκτήσουν εκείνα τα αντισώματα που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν όλες τις αντικσότητες της ζωής τους και να μην έχουν μετά ανάγκες να καλύψουν τα κενά τους. Γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι οποιοδήποτε κενό υπάρχει στη ψυχή του ανθρώπου, εάν δεν καλυφθεί από τον Θεό, ο άνθρωπος θα αναζητήσει να το καλύψει από άλλα πράγματα. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε κενά στην ψυχικό μας κόσμο, να μην αφήνουμε κενά. Και αν έχουμε κενά, που όλοι μας έχουμε κάποια κενά και κάποιες ρογμές στο ψυχικό μας κόσμο, να καλύπτουμε αυτά τα κενά με την παρουσία του Θεού. Γιατί κάποια στιγμή εκείνη η ρογμή που έμεινε στο ψυχικό μας κόσμο θα γίνει αιτία που θα εισβάλλουν τα νερά μέσα και θα καταποντιστεί το σκάφος και δεν θα πάμε καλά. Γι' αυτό βλέπετε και οι ψυχολόγοι, όταν υπάρχουν διάφορα ψυχικά νοσήματα και τα ερευνούν, ψάχνουν να βρουν τις ρογμές του ψυχικού κόσμου. Τι συμβαίνει, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή τη συμπεριφορά. Και μάλιστα ψάχνουν όχι τόσο στο πρόσφατο παρελθόν του ανθρώπου, όσο πολύ περισσότερο στο παιδικό, στο βρεφικό και στο εμβριακό ακόμα παρελθόν του. Γιατί από εκεί φαίνεται ότι δημιουργούνται αυτές όλες οι ρογμές και αυτά όλα τα κενά στο ψυχή του ανθρώπου που πρέπει να καλύπτονται. Και από τα κοσμικά πράγματα δεν είναι πάντοτε εύκολο να καλύπτονται τα κενά μας. Διότι μπορεί να πει κανείς ότι ναι, έχω έναν κενό διότι είμαι φτωχός. Πώς θα σου καλύψουμε, γιέ μου, το κενό σου? Δεν μπορώ να σου δώσω μια επιταγή 1 εκατομμύριο ευρώ για να γίνεις εκατομμυριούχος, να σου φύγει το κενό. Και άντε έφυγες σε έναν το κενό και έγινες εκατομμυριούχος. Ο δεύτερος που να έχει και εκείνος κενό, τι θα γίνει με το δεύτερο εκατομμύριο, με το τρίτο? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και τελικά δεν είναι το εκατομμύριο που σου λείπει, κάτι άλλο. Ενώ εάν γίνει αυτό που λέμε στην προσευχή μας για το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, γεμίζει τα πάντα, πληρεί τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος δεν έχει κενά, δεν έχει κενά και λειτουργεί ισορροπημένα, λειτουργεί με μια υγεία, λειτουργεί με μια ειρήνη μέσα στη ψυχή του, χωρίς να αισθάνεται ότι υπάρχει κάτι το οποίο του λείπει. Δεν του λείπει τίποτε. Και αφού δεν του λείπει τίποτε, είναι πλήρης, είναι γεμάτος, είναι ευτυχισμένος, χαίρει με τις χαρές των άλλων και αισθάνεται ότι δεν έχει ανάγκη από κάτι το οποίο του είναι τόσο απαραίτητο για να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά ως άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το συγχαίρητη αληθεία μας μαρτυρεί αυτήν την πληρότητα την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να μπορεί πράγματι να συγχαίρει κατά αλήθεια, αλλά να χαίρει και με την αλήθεια. Γιατί η αγάπη είναι αγάπη συνοδευόμενη από την αλήθεια μετά διακρίσεως. Χωρίς διάκριση η αγάπη είναι επικίνδυνο πράγμα. Όλα τα καλά πράγματα όταν δεν έχουν διάκριση μπορεί να βλάψουν τον άνθρωπο. Όπως ένα φάρμακο που είναι μεν σωτήριο για τον οργανισμό του ανθρώπου, αλλά εάν το πάρει αδιάκριτα, χωρίς να προσέξει την δοσολογία και το πάρεις όλο μαζί για να γίνεις μια ώρα αρχίτερα καλύτερα, σίγουρα οπωσδήποτε να πεθάνεις και δεν θα σου μείνει καθόλου περιθώριο ζωής. Εδώ να σταματήσουμε όμως, γιατί ο χρόνος μας έχει περάσει. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5 λεπτά. Ναι.
Γέροντα, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια παραπάνω για τους λόγους του Χριστού? Αγαπήσεις τον πλησίον σου σε αυτό και έκασω στην εαυτό γυναίκα νότος αγαπάτω σε αυτόν, του Αποστόλου Παύλου. Εάν η αγάπη για τον εαυτό μας είναι το πρότυπο για την αγάπη στον πλησίον μας και την αγάπη στη γυναίκα μας, ποιο είναι το πλαίσιο ή το μέτρο της σωστής αγάπης προς τον εαυτό μας που να μην καταντά φιλαυτία?
Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν δεν σημαίνει να αγαπήσεις τον πλησίον σου κατά το μέτρο που αγαπάς τον εαυτό σου. Διότι μπορεί να πει κάποιος και υπάρχουν άνθρωποι που όχι μόνο δεν αγαπούν τον εαυτόν τους, αλλά τον μισούν. Υπάρχουν άνθρωποι που μισούν τον εαυτόν τους. Οπότε μπορεί να πει κάποιος, εγώ τον εαυτό μου τον μισώ. Δεν το θέλω. Είμαι χοντρός. Δεν το θέλω έτσι αυτό. Και μπορεί να γίνω και αυτοκαταστροφικός. Να τον σφάζω, να τον κόφω, να τον ξέρω εγώ τι να του κάνω. Άρα αφού τον εαυτό μου τον μισώ, άρα έχω δικαίωμα να μισήσω και τον αδελφό μου. Δεν είναι έτσι το κείμενο, η μετάφραση, η ερμηνεία του κειμένου του Λόγου του Χριστού. Το αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν δεν σημαίνει να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, αλλά σημαίνει να αγαπήσεις τον πλησίον σου σε τέτοιο βαθμό που να είναι ταυτισμένος με τον εαυτό σου. Ο πλησίον σου να μην είναι ένας άλλος, να μην είναι ο άλλος, να είναι ο εαυτός σου. Εσύ και ο πλησίον σου να είσαι ένα. Όπως λέγει ο Χριστός, εγώ και ο πατήρ ένες μεν, εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα. Εγώ πάτερ εν σύ και εσύ εν εμί. Ο πατήρ και ο Υιός ζούσε ο ένας μέσα στον άλλο. Και εμείς οφείλουμε να ενωθούμε με τους αδελφούς μας και να γίνουμε ένα πράγμα, ένα σώμα. Αυτό σημαίνει. Τώρα το άλλο που πες για τη γυναίκα του δεν το θυμάμαι.
Και ο Απόστολος Παύλος για το έγκαστο στην εαυτού γυναίκα του τους αγαπά το σε αυτόν.
Ναι, να μην τη βλέπει τη γυναίκα του ότι είναι κάτι ξένο. Πολύ δε περισσότερον τη σύζυγό του, την οποία λαμβάνει μέσα από το μυστήριο του γάμου του, και ο Θεός ευλογεί αυτήν την ένωση του ανδρός και της γυναικός και τους κάνει έναν άνθρωπο. Έτσι, από δύο άνθρωποι που ήταν πριν το γάμο έγιναν ένας άνθρωπος πλέον. Είναι ένα πράγμα. Δεν έχει εγώ και εσύ, αλλά έχει εμείς. Έτσι. Δεν έχει άνδρα, δεν έχει γυναίκα. Έχει το ανδρόγυνο. Γίνεται, προέρχεται από το γάμο μια νέα ύπαρξη που δεν είναι άνδρας, δεν είναι γυναίκα, είναι το ανδρόγυνο. Αυτό είναι και ο κόσμος το λέει το ανδρόγυνο. Πολύ ωραία αυτή η έκφραση. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος τύπος ανθρώπου που είναι ανδρόγυνο. Ένα πράγμα, ένας άνθρωπος που είναι άνδρας και γυναίκα μαζί. Έτσι ενωμένοι, ασυχήτως και αδιαιρέτως. Έτσι είναι. Δύο λεπτά να έρθει ο Μάριος αργός και ιεροπρεπός. Μάριε μου εδώ, 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 έτσι. Μπράβο ρε Μάριε. Αν και κλειστό, άνοιξε το. Τρία πες.
Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, πώς μπορούμε να τραβήξουμε ένα παιδί που είναι τόσες πολλές ώρες πάνω στο κομπιούτερ, μες στο Facebook κλπ. Και με τίποτα δεν ξεκολλάει.
Πρώτα απ' όλα η μάμα του και ο παπάς του ξεκολλημένοι από το κομπιούτερ.
Όχι, δεν είναι.
Είναι ούτε εκείνη. Δεν μπορούν να το ξεκολλήσουν το μωρό.
Ναι, αλλά είναι ένα θύμα. Πώς μπορεί να σωθεί.
Εκείνη τι είναι.
Και αυτή θύματα, αλλά είναι μεγάλη.
Ποιος είναι να το τραβήσει, μάμα του, αφού είναι εκείνη στο κομπιούτερ.
Ναι, τι εισηγήσετε εσείς. Πώς μπορούν να σωθεί.
Αλλάξει μάμα.
Αυτά τα παιδιά.
Σε ένα σπίτι που η μάμα είναι κολλημένη στο κομπιούτερ. Ναι. Ο παπάς είναι κολλημένος στο κομπιούτερ. Το μωρό που είναι να πάει να κολλήσει, την κατσαρόλα.
Κι όμως υπάρχουν περιπτώσεις που λένε πόσες ώρες πάνε στο κομπιούτερ, σταμάτα. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
Θυμίζει με έναν απλό παπά, ο οποίος ήταν δύο ιερείς απλοί σε ένα χωριό. Απλοί άνθρωποι, τους παλιούς, τους χωρικούς τους παλιούς. οι οποίοι όλη την ώρα μιλούσαμε στο ιερό μεταξύ τους. Αλλά των μωρών του ιερού, λέω, σε οποίο ρε να ακούμε, ήταν που λαλούμε. Μιλούσα, οι παπάδες, και μιλούσαν και τα μωρά του ιερού, που κρατούν τα ξαπτέρυγα. Αλλά οι παπάδες θυμώναν τον μωρό, διότι να ακούω ήταν που λέει, που τα μουρμουριτά τον μωρό. Μα γίνεται το πράγμα. Άμα ο παπά και η μάμα είναι κολλημένοι, πάει στο κομπιούτερ, τι θα πούν του μωρού? Μην παίζεις εσύ κομπιούτερ? Ή άμα καπνίζει ο πατέρας και η μάμα, μπορεί να πει του παιδιού ότι μην καπνίζεις? Για το όνομα του Θεού. Και ιδίως στην εφηβεία. Εδώ δείχνεις παράδειγμα τρία άρφα και σε κρίνει το έφηβος και σε κολλά στον τοίχο. Και να έχεις και τροτά και ρογμές στην προσωπικότητά σου και να σε ακούσει με τίποτα. Κοιτάξτε, πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να βρίσκουν χαρές και ομορφιές σε πολλά πράγματα της ζωής τους. Έτσι. Εντάξει, και το διαδίκτυο και το υπολογιστή είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που χρειάζεται. Αλλά άμα δεν μάθεις το μωρό να αγαπήσει τη φύση, να αγαπήσει το παιχνίδι, να αγαπήσει δημιουργικές ασχολίες, να αγαπήσει πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει. Να κλειστεί μες στο δωμάτιο και να παίζει στο κομπιούτερ του. Τι θα κάνει δηλαδή? Τι θα κάνει άλλο? Το τι παιδιά θα βγουν από αυτήν την ιστορία είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Όσοι γονείς καταφέρουν και πάρουν τα παιδιά τους και τα βγάλουν έξω και αγαπήσουν τα παιδιά την φύση, αγαπήσουν τη δημιουργία του Θεού, αγαπήσουν να δημιουργούν τα ίδια πράγματα και να ασχολούνται με πάρα πολλά πράγματα και με τον υπολογιστή σε κάποιες δεδομένες ώρες και για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι καλό. Να σας πω, το βλέπω εγώ στις κατασκηνώσεις. Τώρα θα πάω στην κατασκήνωση μετά που να φύγω από δάμε. Τα μωρά των κατασκηνώσεων δεν έχουν την ανάγκη το κομπιούτερ. Τους είπαμε μια φορά, σκεφτήκαμε να πάρουμε τον υπολογιστή και να τους βάζουμε διάφορες ταινίες. Δεν θέλουν. Ιδίως τα αγόρια δεν θέλουν με τίποτε. Και τα κοριτσάκια σχεδόν δεν θέλουν. Αλλά τα αγόρια θέλουν. Ω κυρία, θέλουμε. Έχουμε την όλη μέρα σπίτι μας. Παίζουν μέσα στο γήπεδο, μέσα στην φύση, μέσα στη νύχτα του δάσους, του τρόδους. Όλη μέρα παίζουν, όλη μέρα τρέχουν, όλη μέρα διασκεδάζουν, όλη μέρα επικοινωνούν μεταξύ τους. Κάθονται τη νύχτα τσαμένα να μιλήσουν, να κάνουν αυτό. Ούτε τηλεόραση δεν υπάρχει στην κατασκήνωση. Κάνουν 10-12 μέρες, δεν την αισθάνονται ότι τους λείπει. Και έχει και γονείς που πιάνουν και κάνουν παράπονα ότι με ό,τι τηλέφωνο δεν πιάνουν τους γονείς τους. Καλύτερα, λέει, η μάνα φωνάζει, διότι η μάμα θέλει 3 φορές την ημέρα της λέει το μωρό της να μπουφέ. Είσαι μάμα που το ζίασε πριν έρθει πάνω. Γελάτε. Με γελάτε, να μην τα κάνουμε τα ίδια. Είσαι ένα μωρό. Είσαι ένα μωρό και κατατρομαγμένο και είπε μου, εζίασε με μάνα μου πριν έρθω πάνω και είπε μου, αν έρθεις κάτω με έναν κιλό παραπάνω θα σε κάνω άχρηστο. Και φάνουν το καημένο το μωρό να με φάει. Φάει γε μου, φάει και εδώ και δυο γύρω στο κυβέρνο να σου φύγει, με φάει. Φάτουν να φάει έναν παγωτό, φάτουν να φάει... Ποιος είναι ο άρρωστος τώρα από τους δυο? Τέλος πάντων, θέλετε να γλιτώσουν τα μωρά από το κομπιούτερ, δώστε τους άλλες επιλογές. Μάθετε τα μωρά να αγαπήσουν άλλα πράγματα. Αλλά, άμα και ο παπά και η μάμα πάει στο κομπιούτερ, είναι από καρτεράς. Τι καρτεράς? Έχει ακόμα ένα, μήπως θέλει να ρωτήσει κάτι? Εκεί ένα, εδώ... Και εδώ.
Γέροντα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θυμό?
Το θυμό. Θυμώνεις? Άκουσε να σου πω κάτι. Εάν σου γελάσει και ανάψεις και τα κάνεις γελιά καρφιά, η αντιμετώπιση είναι να πεις συγγνώμη, να ταπεινωθείς, διότι ο εγωισμός είναι η αιτία του θυμού. Άνθρωπος που θυμώνει είναι περήφανος, έχει εγωισμό. Εάν πεις συγγνώμη και ταπεινωθείς και ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που έκαμε και είπες, είναι ένα βάλσαμο. Και αν αναγκάσεις τον εαυτό σου να πάει να πεις συγγνώμη σε αυτούς που εθύμωσες και τσακώθηκες, χτυπάς τον εαυτό σου κατάμουτρα. Μια, δυο, τρεις, νομίζω δεν είσαι πελός κάθε λίγο να πει να ζητάς συγγνώμη. Να σκεφτείς ότι αν θυμώσω, να βάλω τα μούτρα μου χαμή και να πάω να ζητήσω συγγνώμη. Διαφορετικά θα έχω συνέπειες αν δεν το κάνω. Το έναν του τάσου γελάς και άψεις. Η πρώτη κίνηση για να πολεμήσεις το θυμό είναι να κλείσεις το στόμα σου. Να κλείσεις το στόμα σου γερά, να μην βγάλεις λέξη. Μπορεί να βγάλεις καπνούς που τα ρουθούνια σου, παυκιά σου, αλλά να μην πεις τίποτα να μην πεις. Είναι η πρώτη αντιμετώπιση. Γιατί κάθε φορά που υποχωρεί και θυμώνεις, η δεύτερη φορά θα είναι χειρότερη και η τρίτη φορά ακόμα πιο χειρότερη. Και ο θυμώδης είναι σαν τον παράφρονα. Δηλαδή ο θυμώδης είναι τρελός την ώρα που θυμώνει. Έχετε δει καμιά φορά θυμώδης ανθρώπους? Πετάσουν τις απάνω. Έχω δει ανθρώπους αξιοπρεπέστατους που όταν τους έπιασε η βίδα και θύμωνα, πραγματικά χόρευα. Είδα μια φορά ένα, εδώ στη Λεμεσό, κάποιος του έκαμε κάτι, πιέναμε κάπου, είχε ένα αυτοκίνητο μπροστά μας, πίσω είμαστε εμείς και μπροστά ο κύριος, ο αξιοπρεπέστατος κύριος, σοβαρότατος κύριος της πόλεως, ο οποίος χέρι άκρας εκτιμήσεως, πάντοτε με τα σακάκια του, με τις γραβάτες του κτλ, ευυπόληπτος άνθρωπος. Κάποιος του έκαμε κάτι, πάνω λίγο να τουμπάρει μένα. Με κατέβηκε μέσα στο δρόμο και ξέρετε τι σημαίνει εχόρευε. Εχόρευε. Κάμνε κάτι στροφές έτσι, πιανίσια πάνω. Αφού αντράπηκα εγώ, λέω του πάτερ που δίκαλω του σιγά σιγά φύγε. Να μην μας δει ότι το θωρούμε. Και λυπούμε τον καημένο και να αντραπεί πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Τέλος πάντων έκαμε κάτι σκηνές. Μα πού να μας δει, ήταν τυφλός. Στρίψαμε, εμείς εφύγαμε. Σε καμιά ώρα πιάσαν τηλέφωνο. Λέω του, συγγνώμη κύριε Τάδε, ας πούμε, κάνετε μαθήματα χορού που σας λένε? Είχα το θάρρος του. Λέω, τι κάνεις μαθήματα χορού που ήσουν μικρός? Όχι πάτερ μου, λέει, αλίμονο. Λέω του, ούτε δραπανιούτε, τα τσάσουτε. Αλίμονο, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τι χορούλα, λέμε εγώ. Χόρευκα, αλλά λίμου, καμιά φορά που πήναμε γυναίκα μου κάπου, αλλά όχι το δρεπάνι και το τατσάτι. Λίμου, γιατί ρώτας? Λάλλον ότι επειδή δάσαι που χόρευκες μες στη στράτα. Α, Παναγία μου, λέει, πάτερ μου, είδες με. Λάλλον, να μου τον το κυλίκιν καλέ, για το όνομα του Θεού. Πραγματικά γινόμαστε τρελοί, άμα θυμώσουμε. Γινόμαστε τρελοί. Πρέπει να το χτυπήσουμε κατάμουτρα το θυμό. Όσο υποχωρούμε γινόμαστε χειρότεροι. Ο θυμώδης είναι εκτός και αν έχει ένα πρόβλημα παθολογικό πλέον. Εκεί ίσως πρέπει να έχει λόγο και ψυχιατρική επιστήμη, νευρολογία. Ναι, πού είσαι Μάρια? Μπράβο ρε Μάριε, εγλιόρεψες.
Ο γερόντας Εμιλιανός που νομίζω κάτι έλεγε για τη συνδέουσα απόσταση, ότι η αγάπη για να διατηρείται πρέπει να υπάρχει σεβασμός, απόσταση και ελευθερία. Ας πούμε, δηλαδή από το καταλαβαίνω, ας πούμε, να να δίνουμε το άλλο το χώρο του, το χρόνο του, να μην τον πιέζουμε, ας πούμε, να σεβόμαστε την ύπαρξη του τέλος πάντων. Αλλά καμιά φορά τούτο που ίσως άμα προσπαθούμε να είμαστε συγκρατημένοι για να μην πιέζουμε τους άλλους, μήπως ας πούμε γινόμαστε κάπως απόμακροι μεταξύ μας ή μήπως απλά νιώθουμε έτσι γιατί είναι ο εγωισμός μας και θέλουμε να έχουμε απαιτήσεις που τους άλλους ας πούμε, ενώ πρέπει απλά να το δεχόμαστε και να προσπαθούμε τον εαυτό μας πρώτα να το δουλέψουμε.
Εξαρτάται τι αγάπη είναι αυτή και πού αναφέρεται. Τώρα, εάν αγαπάς ένα παιδί το οποίο θέλει να κάνει σύζυγό σου και λες του, ξέρεις, ας πούμε, πρέπει να έχουμε απόσταση και σε βλέπω μια φορά τον μήνα και μου μιλάς κάθε 15 μέρες, να σου μείνει απόσταση στο τέλος. Θέλει διάκριση. Είπε μου και εμένα ένας νεαρός ότι είπε του η κοπέλα του πρέπει να έχουμε space. Λέει, ναι μόνο το πράγμα γε μου, δεν ξέρω μου το space. Τελικά ανεκάλυψα ότι και που πατάς στο τηλέφωνο και κάνει να γράφεις μηνύματα, ένες ένα κουμπί που το πατάς, ναι. Εντάξει, ένα πάτημα καλό, αλλά άμα το πατήσει και παραπάει, γυρεύκει να βρει την επόμενη λέξη, είναι την ύβριση, πνεχάθηκε.
Όμω δεν μπορούμε και του άλλου να του αναγκάσουμε να πούμε να.
Όχι, άμα δεν θέλει σίγουρα.
Αφήνει τον χρόνο του, το χώρο του.
Ναι, αφήνει τον χώρο του, αφήνει τον χρόνο του. Αλλά. Εξαρτάται τι είδου αγάπη είναι αυτή και τι σκοπό έχει. Δηλαδή θέλει να παντρευτεί σε έναν παιδί. Έτσι. Είσαι νέος άνθρωπος, νέα κοπέλα, νέο αγόρι, θέλει να γνωρίσει μια κοπέλα. Εάν σου πει η κοπέλα, ας πούμε, ότι ξέρει, εντάξει, να γνωριστούμε, αλλά θα βλεπόμαστε κάθε και τρεις μήνες, πότε να παντρευτείτε. Εντάξει, έτσι πάμε, ας πούμε, υπερβολές και απροσεξίες, αλλά κάποια πράγματα χρειάζονται και μια πιο κοντινή απόσταση για να γνωριστούμε. Πώς θα γνωριστούμε? Τούτον το να δούμε και να σε μήκος χρόνου και σε 5-6 χρόνια αν τα βρούμε, τούτα είναι ναι. Άντε Μάριε. Πίνε δαμέ Μάριε που δαμέ και μετά πίνε στον Νίκο τελευταίο.
Άλλα, τον αφήνω να μου δεν ρωτήσεις.
Έχασες την ερώτηση. Κάμε τη space.
Εμπειραντάτε, δώσ' το Μάριο.
Δώσ' τον Μάριο στον Νίκο και άμα τη θυμηθείς, σου είπα να το ξαναδώσω. Έλα Νικόλα εσύ να μην.
Γερόντα,
ναι.
Όταν κάποιος κάνει τατού και μετά το μετανιώσει, τι εξηγήσεις θα δώσει μετά στα παιδιά του?
Όταν κάποιος κάνει τατού και μετά το μετανιώσει, τι εξηγήσεις θα δώσει στα παιδιά του? Πάντως είναι πολύ άσχημο πράγμα, δεν ευκαινεί. Μα φκένει μια γραμμή που πάντως ζωγραφίζονται από πάνω σκάτω σαν την αντιχογραφία του, ήταν τέλος την αυκή. Πολύ άσχημο πράγμα. Αλλά τι θα πεις. Και ξέρεις ιδίως ότι θωρείς κάτι γέρους πλέον που κρέμονται τα κρέατα τους και χάνουν και εκείνα την αξία τους. Έχει κάτι πουλιά ψοφισμένα πας στα σύρματα. Ένα τους πει γε μου ήμουν περλός τα χάλια μου τι έκανα. εσείς με τα κάνετε. Μην με μιμηθείτε. Είμαι παράδειγμα προς αποφυγή. Ε, τι θα τους πει. Εν τα κάμε, κάμα μου τα σαν έτσι μου. Να πάει ταπεινά εκεί να πει ότι δυστυχώς ήμουν ανόητος, ενόμιζα ότι είναι κάτι σημαντικό και το έκανα αυτό το πράγμα και τώρα βλέπω ότι δεν είναι. Και μάλιστα εντάξει, τώρα να είναι κάτι μικρό, κάτι τέλος πάντων, ας πεις ότι... Αλλά εκείνα τα μεγάλα που βάφονται από πάνω σκάτω, ξημαρισιά, καημένα τα παιδιά, δηλαδή, βάφονται σέρκα τους, τα πόθηκια τους, τα μούτρα τους. Και μετά, τέλος πάντων, είναι ένα πρόβλημα, και βγαίνουν. Αλλά εντάξει, ταπεινά, να τους εξηγήσω, δεν κάνω λάθος. Είμαι γονιός σας, είμαι πατέρας σας, είμαι μητέρα σας. Έκανα λάθος. Τότε που το έκανα, δεν σκέφτομαι όριμα. Δεν σκέφτηκα όριμα και έκανα τον το λάθος. Μην με μιμηθείτε. Λοιπόν, εμείς να κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές παιδιά, ο Θεός Παναγία μαζί σας.